З нами зараз в студії вже з'явився наш наступний гість. Це Олександр Палій, політолог. Я нагадаю, що цей ефір ведуть журналісти Лариса Денисенко та я, Дмитро Тузов. І отже, ми б хотіли б зараз... Пане Олександре, вітаю вас, по-перше, в студії.
Вітаю вас.
Ми б хотіли зараз зробити такий невеличкий підсумок цієї доби. Подій дуже багато, а одна з таких головних подій – це те, що Парламентська асамблея Ради Європи позбавила таки Росію права голосу до квітня. Ви знаєте, що там були такі позиційні протистояння.
Знаєте, є ще одна важливіша подія.
Слухаю.
Сьогодні нарешті Міноборони, тут щойно говорили волонтери, що все тримається на волонтерах, на щастя, державний механізм помалу вступає в свою силу. І зараз щойно прийняло рішення Міністерства оборони про дуже серйозні виплати солдатам, які беруть участь в бойових діях, які мобілізовані. За участь в бойових діях 1000 гривень в день, так як і казали, ви пам'ятаєте ці цифри, як президент говорив, за підбиті танки щось там 50 тисяч.
60 тисяч за підбитий танк.
Так.
А мені дуже цікаво з цієї позиції подивитися, наскільки це співпадає з бюджетом, зрештою. Чи це будуть виплати спеціального фонду?
Поки що, ви знаєте, у нас на оборону виділено достатньо серйозні суми в розмірі 60 мільярдів гривень.
Вони будуть йти якраз з цієї позиції.
Знаєте, це неважливо. Значно...
Насправді це дуже важливо, тому що я знаю, як функціонує Міноборони. Знаєте?
Я вам скажу, знаєте як? Якщо танк проїде і влупашить по нашій школі, український десь там, в Дебальцево чи ще десь, і фашистський цей, російсько-фашистський танк, то набагато дешевше заплатити хлопцям 50 тисяч, щоб вони його підбили, ніж ремонтувати потім ці всі школи.
Тому... За збитий літак 150 тисяч, по-моєму.
І це нарешті такі суми більш-менш адекватні. Там виходить з бойовими, людина буде отримувати там 1,5-2 тисячі доларів, яка активно бере участь в бойових діях, не офіцер, а простий солдат, такі 1,5-2 тисячі доларів там з цими сумами. Тобто це абсолютно нормальні гроші, і я впевнений, що у нас ніяких проблем з мобілізацією вже не буде. Знаєте, я пропонував ще й такі речі, що у нас є 9 мільйонів гектар державної землі. Якщо не було грошей, якби тоді не було грошей, то, звичайно, можна було б давати і землю, тому що 9 мільйонів – це колосальний обсяг.
Ну, про це теж говорили ще минулого року.
Потім є така річ, що козаки раніше не платили податки. От вони відрізнялись від решти тим, що козаки і шляхта, дворяни, не платили податки. І зняти податки на доходи фізичних осіб, зняти сплату за комунальні послуги для родини солдата. Зрозуміло, що один будинок чи одна квартира. Не всі його там нерухомість, яка є. Це теж треба зробити. А тих, хто уникає, просто уникає мобілізації, я думаю, що треба просто позбавляти права на нерухомість і на землю в Україні. І право бути обраним, до речі, в Україні. На якийсь час.
Тут така ситуація, Олександре. Зараз ви сказали, що за таких умов не буде вже проблем з мобілізацією. За таких умов, бачите, люди розділяються. Це воїни, які отримують там гроші. А є інші, які не хочуть воювати, не можуть, але хочуть допомагати. Так влаштована людина.
Є такі люди, які бояться відверто.
Так, вони можуть бути там або тими ж самими волонтерами, наприклад, виконувати якусь іншу місію.
Знаєте, волонтерами
абсолютно корисно.
Дуже
безумовно,
ризиковано.
Безумовно. Але я тут кажу про те, що оборона має бути ешелонованою. Має бути перший рівень оборони, другий рівень оборони і третій рівень оборони. І все це от правильно, коли все це організувати, то тоді машина справді запрацює таким чином, що розмови про недостатність ресурсів взагалі не буде.
Ви розумієте, за умов, коли, припустимо, співробітники прокуратури, котрі один раз відмітилися в зоні АТО, отримують посвідчення учасника бойових дій, а люди, які там воюють, не отримують. Ви розумієте, поки ми не подолаємо будь-які корупційні можливості,
точно,
хоча б там мінімізуємо, говорити про те, що все це виправить ситуацію, я думаю, це дуже оптимістично.
Більше того, відсилають документи, де ставлять штамп, що у відрядженні був в зоні АТО і отримує посвідчення.
Це стосується реально тих, хто перебував, не просто був в зоні АТО,
Олександр, ви розумієте, я не є така оптимістка, як ви. Я бачу людей, які там реально перебувають, а які досі, я правник, зрештою, я стикаюся з цією проблемою.
Це колосальний прорив, оце рішення, тому що, вибачте, ну, 1500 гривень і 1500 доларів – це величезна різниця.
Звичайно, але ви знаєте, зараз навіть не виплачують подекуди в деяких підрозділах і ті самі нещасні тисячу з чимось гривень.
Це, ну, звичайно, буває і таке, але якщо ми будемо концентруватися на те, як все хріново, і демотивувати наших людей, і не показувати те, що у нас відбувається добре, то ми тоді будемо сидіти біля розбитого корита і охати-ахати на березі, як у нас все хріново.
Ні, ми саме за баланс, безумовно, але і різких тем уникати не збираємось, тому що якщо...
Я коли бачу, що щось добре робиться, я це мушу сказати, а не казати, що посадили в тюрму хабарника, а зараз, а ще ж є тисяча хабарників, яких не посадили. Для мене те, що посадили одного, вже добре, вибачте.
Так не посадили ж, Олександре, от в тому то й справа, що досі не посадили. Справжнього хабарника, корупціонера, назвіть хоч одне прізвище.
Хоч одне прізвище, та будь ласка.
Давайте поговоримо про Іванющенка. Давайте, точніше, про це не будемо говорити, насправді, тому що це важка тема.
Ну, якщо ви хочете посадити всіх хабарників на планеті Земля, чи всіх хабарників, які були в історії України...
Це дуже амбітна мета, Олександр, дуже амбітна.
В історії України, яких уже закопали давним-давно і немає їх, то це, звичайно, неможливо. Але те, де у нас в країні якісь зрушення робляться в позитивному напрямі, це, безумовно, треба вітати.
Я, безумовно, вітаю цю ініціативу, я більше буду її вітати, коли я побачу результат. От тоді ми про це залюбки поговоримо.
Да.
В студії
я
ще раз.
Я дуже сподіваюся, що ці результати будуть вимірюватися в кількості підбитої ворожої техніки і ліквідованих проблем для України.
І в паніці з того боку, щоб не було навіть якогось бажання взяти до рук зброю.
І знову ж таки, я хочу повернутися до теми, яку Дмитро вже порушив, від внутрішньої позитивної новини, яку ви нам проголосили. Говоримо про зовнішню, зрештою, знову ж таки, ще одну позитивну новину. Вплив Парламентської асамблеї Ради Європи на те, щоб обмежити право голосу Російської Федерації під час парламентської асамблеї, яка відбудеться в квітні. Що ви можете сказати, як прокоментувати цю новину? Тому що, звичайно, як будь-яка міжнародна організація, вона є неоднородна, звичайно, були і ті, хто намагалися це рішення заблокувати, були і ті, звичайно, хто це рішення штовхали. Після, припустимо, деяких заяв російських депутатів парламентської асамблеї, зокрема, стосовно анексії Східної Німеччини, Західною Німеччиною. Так, тобто ми бачимо весь цей маразм, ми це можемо поширювати
це,
і
це,
слухати.
Спікер їхній сказав.
Так, це сказав Нарішкін. Як взагалі ви можете оцінити цю подію з точки зору нашої позиції на міжнародній арені?
Прекрасна подія. Були трішечки, скажімо, м'якші ініціативи з боку європейців, щоб залишити за росіянами якісь права. Ну, не всі, а обмежену кількість прав і так далі. Одні права повернути, інші залишити. Тобто, практично, якби це сталося, то парламентська асамблея Ради Європи фактично б сказала, ну, ви зробили, ми переморгали все, і значить, починаємо вам повертати, хоч ви після цього обстріляли Боїнг, збили, після цього ви обстріляли Маріуполь, Волноваху, величезну кількість злочинів наробили, а ми вам повертаємо потрошечки ці права. Це б виглядало просто з якимсь жахливим мазохізмом. І в результаті все-таки з перевагою в один голос на комітеті перемогла ідея, щоб Росію позбавити права голосу до квітня. А Росія, як вона любить накладати на себе санкції. Вони тепер виходять з парламентської асамблеї Європи і збираються повертатися тільки в кінці 2015 року. Тобто вони сподіваються, що за рік вони нас додушать. За цей рік. Ну, ми тут знаємо, що так не трапиться. І що їм ще доведеться проблеми бути. І тому вони зараз починають заявляти, що вони виходять, але, послухайте уважно, не виходять назавжди з Парламентської асамблеї Ради Європи, а просто припиняють там брати участь. Тобто вони розривати повністю не хочуть. Чому? Тому що Росія зараз в жахливій геополітичній дірі і в такій ситуації, коли в неї друг Кім Чен Ін. І все. І венесуельський, якого вже скидають, до речі. Венесуельського президента, я так сподіваюся, десь через місяць не буде. І тому, ну він буде, але буде інший президент. І тому зараз така ситуація, що вона, Росія в такої в ізоляції тотальній. І в цей момент вони навіть бояться просто раз і назавжди розірвати. А ще уявіть собі, які комплекси у Росії по Європі є величезні. Ну, просто психологічні комплекси. Вони розуміють. Росіяни ж не дурні люди. Ну, так, якась частина там. Вони ж бачать, наскільки Європа більш приваблива. Наскільки в них все більш забезпечено. Наскільки там чистіше, от фізично чистіше. Тому що Росія – це смітник на одній сьомій частині території. І навколо російських сіл в радіусі 5 кілометрів – це тотальний смітник, як правило. Тобто вони бачать, що в Європі все зовсім інше.
Вони не бачать, Олександре, на жаль, це справді, це дуже оптимістична картина. Я розмовляв, з самими росіянами про це, і всі ці поїздки в Європу, на курорти, Таїланди, там, і все таке інше, там виїздить певна частина мешканців Москви і Санкт-Петербургу. Все решта не виїжджає. Вибачте, як на нашому рідному Донбасі, вони далі своїх міст нікуди не рухалися. А це ще не закінчення. А Європу вони сприймають через телек, через пропаганду Дмитрія Кисельова, який їм розповідає там, про різне, але не про Європу.
Я вас почув, Дмитре, але послухайте, у них все населення, воно нічого не вирішує. Оці, які нікуди не їздять, це взагалі тотально їхнє безправ'я повне. Вони взагалі ні на що не впливають. А впливають якраз у ті 7%, які раніше їздили. Розумієте? От, я з вами згоден, але оці, які ніде не були в Європі, 90% взагалі в світі, 93% росіян, які ніколи не були ніде, то зрозуміло, що вони...
Це капітан Міляга, ви пам'ятаєте твір Войновича? Капітан Міляга твердо був переконаний, що в Росії самі білі берези, самі сіні небо. Он нігде не був, але точно знав, що це іменно так.
Так. Ну, це такий егоцентризм, тут нічого такого немає.
Але пам'ятаєш, що, як сказав Остап Бендер, про Кавказькі гори. Кавказькі гори Остапу не сподобалося за багато шику.
Давайте, друзі, у нас дуже мало часу до закінчення ефіру, так, і використаємо, що пан Палій з нами. А завтра буде засідати ще Рада Європи, і там можливі вже серйозні економічні санкції після цього рішення.
Рада Європи,
Європейська комісія. Європейська комісія.
Це різні організації.
Європейська комісія, так. Може бути рішення Європейської комісії, дякую, що поправили, так? І там мова йде вже про економічний аспект моральної проблеми, скажімо. Так. Наскільки це може бути жорстка відповідь агресорам?
Ну, зараз говориться, йдеться мова, йдуть зливи з боку Reuters, інших, що буде ухвалено рішення про продовження санкцій проти Росії від півроку до 9 місяців. Угу. Тобто той наявний обсяг санкцій, який є від півроку до 9 місяців, продовжать. Це раз добра для нас новина. Друга добра новина, що будуть запроваджені нові санкції. Які вони? Дискусії йдуть дуже напружені. Сьогодні на середа?
Так.
Значить, за це вони буквально зараз ідуть. Для України чим більше ці санкції, тим краще. Тобто, чим максимально вони будуть жорсткішими, тим швидше виснажиться російська економіка, і тим більше в них буде бажання припинити надсилання цих терористів.
Але Путін надзвичайно мстива людина, і ті обстріли Маріуполя, які ми спостерігали, вони можуть зараз посилитися.
Ви знаєте, мені здається, що не до такої міри вони зараз їм ще один удар по їм. Імідж, звичайно, в них уже розтоптаний нижче плінтуса, але таким просто кровожерним тираном виглядати це ще гірше, ніж якісь людожерські режими Центральної Африці. Тобто,
мені здається, що він не сприймає себе як кровожерного тирана. Він же в них же який концепт поведінки.
Хочеш сказати, що він сам себе зазомбував?
Думаю, що він живе в якоїсь своїй реальності, яку ми можемо навіть не прорахувати. Це щось...
Він нема каяття. У російського народу взагалі нема каяття.
І це теж.
Дуже слабка християнізація відбулася. Це з історичної точки зору. І поняття такого, що покаятися і сказати, що щось зробили неправильно, такого взагалі немає. Всі які злочини колосальні від Івана Грозного, там, Петра І, там, яких завгодно, такі, що Чикатіло відпочиває, вони не каються абсолютно. Оце, до речі, величезна відмінність європейської християнської цивілізації і азійської російської. От. І президент Росії, він теж є якби частиною, ключовою частиною цієї системи. Тобто жодного ніякого каяття, вони завжди праві. Ви знаєте, це до добра не доводить. Це такий культ, це вже не богоносець, це вже невідомо, що взагалі.
Олександре, скажімо, санкції просто продовжаться на певний період, а не ведуться нові санкції, це означатиме послаблення позиції європейської Європейського Союзу стосовно Росії, чи просто вони вважають, скажімо, що санкції на тому рівні, на якому вони є зараз, цілком достатні для дотискання?
Ні, вони мають бути посилені. Да. Зараз іде дискусія щодо посилення, але дискусія, щоб це було синхронно з Сполученими Штатами, по-перше. По-друге, з'явився чинник Греції, і зараз їх за одну ніч треба греків переконати, щоб вони, так би мовити, це все підтримали.
Це буде трохи важкувато зробити, ніж раніше?
Ні, думаю. Трішки важче, звичайно, але враховуючи фінансову залежність Греції від Німеччини, я думаю, що це буде достатньо.
Ну і залежність самої Росії від тієї ж Європи, так? А на цьому ми завершуємо наш ефір. Я дякую Олександрові Палію за те, що ми зараз поговорили про те, що може відбутись вже завтра.